Miss Harriet og andre lidenskabelige noveller. Noveller af Guy de Maupassant, originaludgave 1883. Oversat af Lulu Lassen, indlæst i 2026. Hvis jeg uden at afsløre for meget skal levere en kort intro til hver af novellerne, kunne det være noget i denne her retning. En gammel jomfru bærer på en dyb sorg over, at ingen mand nogensinde har elsket eller begæret hende. Med et tror hun at møde kærligheden, men det viser sig at være en misforståelse. Et nobelt ældre ægtepar arresteres for at bedrive hår i en offentlig skov, men bag utugten viser der sig at gemme en uforløst fantasi. En ung hustru lever med en utålelig og kolerisk ægtemand, men så får hun en snedig idé til, hvordan hun kan slippe ud af det ulykkelige ægteskab. En anden ung hustru lever i et harmonisk, men dødkedeligt ægteskab. Hun frister sig tanken om at lade sig prostituere uden sin mands vidne, blot for spændingens skyld. En dameglad ungkarl frister sig en flørtende ung kvinde under en bådetur, men advares i sidste øjeblik mod at give efter for sine lyster af en melankolsk fremmed, der påstår at være hans ven. Et kærlighedspar rives bort fra hinanden, da den ene af de to pludselig myrdes. Den anden part sætter livet til, blot for at kunne være den døde nær. Mit navn er Christoffer Hunsdal, og god fornøjelse. Miss Harriet. Vi var syv i vognen. Fire damer og tre herrer, hvoraf den ene sad på bukken ved siden af kusken, og vi kørte i skridt op ad den store bakke, som vejen snodede sig op over. Vi var kørt fra Etretat ved daggry for at gøre en udflugt til ruinerne ved Tankerville, og vi små sov endnu, døse i den friske morgenluft. Damerne især, som ikke var vant til at stå tidligt op, gabede hyppigt og lod hvert øjeblik deres øjenlåg falde til eller hovedet synke ned på brystet, uden at den begyndende dags skønhed var i stand til at gøre indtryk på dem. Det var om efteråret. På begge sider af vejen strakte der sig afpillede marker med korte gule stubbe, som stod tilbage efter havren og den afmagede hvede, og som dækkede jorden som et dårligt ravet skæg. En tæt dis lå over markerne og fik dem til at se ud, som om der steg røg op fra dem. Lærkerne sang i luften, og inde i buskene kvidrede andre fugle. Endelig hævede solen sig lige foran os ganske rød op over horisonten. Og efterhånden som den steg, klarere fra minut til minut, syntes hele landskabet at vågne. Det smilte, rystede den sidste rest af søvnen af sig, og lod som en ung pige, der står op af sin seng, den hvide særk glide af sig. Greve det træje, der sad på bukken, råbte, se, det er en hare, og han pegede med armen imod venstre hen på en kløvermark. Dyret for afsted næsten skjult mellem kløveren, hvorover kun dets lange øren kunne ses. Så pilede det hen over et stykke pløje jord. Stansede, så det er der afsted i vildt løb. Skiftede retning, stansede igen. Ængstelig og spejdende til alle sider, uden at kunne bestemme sig til, hvilken vej det skulle tage. Så gav det sig ærter til at løbe i lange spring, hvortil det satte af med bagkroppen og forsvandt et stort firkantet stykke roe. Alle herrerne var vågnet og havde interesseret fuldt dyrets flugt. René Lemanuar sagde, vi er ikke videre galante nu til morgen. Han så på sin sidemand, den lille baroness de Serene, der sad og kæmpede med søvnen og viskede til hende. De tænker på deres mand, fru baronesse. De kan være ganske rolig, han kommer først tilbage på lørdag. De har endnu fire dage. Hun svarede med et søvnigt smil. Hvor er de dum? Så afrystede hun sin sløvhed og tilføjede. Hør en gang, fortæl os noget, som vi kan le ad. Herre Chanel, de som går for at have haft flere galante eventyr end hertugen af Richelieu, de må da kunne fortælle os en kærlighedshistorie. Det er lige meget, hvad de foretrækker, men det skal være noget, som er hent dem selv. Léon Chanel var en gammel maler, som havde været meget smuk, meget kraftig, meget stolt af sit ydre og meget elsket. Han lod sin hånd glide igennem sit lange hvide skæg og smilte. Så efter nogle minutters grublen blev han pludselig igen alvorlig. Det bliver ingen lystig historie, mine damer. Jeg vil fortælle dem om den sørgeligste kærlighed, jeg har mødt på min vej her i livet. Jeg ønsker dem, mine unge venner, at de aldrig må blive genstand for en lignende. Jeg var dengang 25 år og drev som vandrende maler langs Normandiets kyst. Ved at være vandrende maler forstår jeg den vagabond tilværelse, der består i med sin ransel på ryggen, at gå på sin fod fra krog til krog gennem de dejligste egne, under påskud af at gøre studier efter naturen. Jeg kender ikke noget bedre end dette omflakkende liv, hvor kun tilfældet råder. Man er fri, uden bånd af nogen art, uden bekymringer, uden arbejde, uden engang en tanke på dagen i morgen. Man drejer ind på den vej, man synes om, uden anden fører end sin egen lyst, og uden anden rådgiver end sine øjnes glæde. Snart er det en svag klimatisduft, der bestemmer ens valg. Snart et troskyldigt koket øjekast fra opvartningspigen i krodøren. Man bør ikke foragte den slags landlige oplevelser. Også de piger har sjæl og sanser, og desuden faste kinder og friske læber. Og deres ubændige kys er stærkere og livlige som en vild frugt. Elskoven har altid sit vejr, hvor den så end kommer fra. Et hjerte, som slår, når man viser sig. Et øje, som græder, når man drager bort. Det er begge dele noget så sjældent, så sødt, så kosteligt, at det aldrig må ringeagtes. Jeg har kendt stævne møder i grøfter fulde af kodrivere, bag stallen, hvor køerne sov, og oppe på loftet i høet, der endnu var lunt efter dagens hede. Jeg har miner om groft gråligt lænet over unge spændstige læmer, og kan længes tilbage mod en foldige og oprigtige kærtegn, som i deres ærlige ligefremhed var langt mere berusende end de raffinerede glæder, som elegante og bedårende kvinder kan skænke en. Men hvad man kommer til at elske højst i dette omstrejfende liv, er naturen selv. Skovene, solopgangen, tusmørket, måneskæret. For os malere er det som en bryllupsrejse med jorden. Man er alene, tæt sammen med den i dette lange, rolige stævnemøde. Man lægger sig på en mark midt imellem margueritter og valmuer, og med øjnene åbne op mod solen ser man langt ud i det fjerne den lille landsby med sit spidse tårn, hvor i klokkerne ringer til middag. Man sætter sig ved kanten af en kile, som pipler frem ved foden af en eg, midt mellem højt frisk strålende løv. Man lægger sig på knæ, bøjer sig ned og drikker af det kolde og klare vand, som gør overskægget vådt. Man drikker det med et rent, læmeligt velbehag, som om man kyssede kilden, læbe mod læbe. Af og til, når man på sin vej langs med disse små bække træffer på et hul, og lader sig glide ganske nøgen ned i det, og som et iskoldt og kærligt kærtegn, føler man den snare og lette strøms skælven mod sin hud, lige fra hoved til fod. På bakkens top er man glad, ved damernes breder så mod, og når solen dukker sig ned i et hav af blodrøde skyer og kaster et rødt skær hen over floderne over strømmene begejstret. Om aftenen, når månen glider afsted mod den mørke himmel, tænker man på tusinde underlige ting, som i dagens brændende lys aldrig ville dukke frem i ens sind. Som jeg således flakkede rundt i de samme egne, hvor vi er nu, kom jeg en aften til den lille landsby Benoville, der ligger op på klinten mellem Ypres og Etretat. Jeg kom fra Fécamp og var fulgt langs med kysten. Den høje kyst, der er ligesom en mur med enkelte fremspringende klipper, som falder stejlt ned i havet. Lige fra morgenen havde jeg gået hen over det korte, fine og bløde græstæppe, som vokser langs med kanten af afgrunden og fejes rent af den salte vind, som står ind ude fra havet. Jeg gik med lange skridt og sang af fuld hals, i det jeg snart fulgte mågernes tavse afrundede flugt hen over den blå himmel, imod hvilken deres vinger tegnede sig blændende hvide, og snart det brune sejl på en fiskerbåd, der gyngede hen over den grønne sø. Jeg havde tilbragt en dag i ubekymret frihed. Der var blevet givet mig en anvisning på en lille gård, hvor de tog imod rejsende. Et slags herberg, som ledes af en bondekone, og som lå gemt i en lille landsby bag en dobbelt række bøge. Jeg forlod derfor klinten og slog ind på vejen til landsbyen, der dulgte sig bag bøgene, og gik ind til mor Le Cacheur. Hun var gammel og rynket, og man havde en fornemmelse af, at hun kun ugerne tog mod gæster. Jeg næsten med en slags mistro. Vi var i maj. De blomstrende æbletræer dækkede gårdens tag med deres duftende grene, og sendte ved hvert lille vindstød en regn af drejende rosenrøde blomsterblade ud over græsset. Jeg spurgte, "Nå, mor Lachere, har de et værelse til mig?" Forbavset ved at høre, at jeg kendte hendes navn, svarede hun, Det kommer an på. Alt er optaget. Men vi kan jo se lidt på det alligevel. På 5 minutter var vi enige, og jeg lagde min ransel fra mig på lærgulvet i et landligt værelse, som var møbleret med en seng, 2 stole, et bord og et vandfad. Det lå ved siden af køkkenet. Et stort, tilrøget køkken, hvor I gæsterne indtog deres måltid sammen med gårdens folk og værtinden, der var enke. Jeg vaskede mine hænder. Så gik jeg ærter ud. Den gamle kone var i færd med at stege en høne til middagen. De har altså mange rejsende for øjeblikket, spurgte jeg. Hun svarede på sin mutte måde. Jeg har en dame, en englænderinde. Hun er gammel. Hun har det andet værelse. Ved en ubetydelig forhøjelse i prisen opnåede jeg ret til, når det var godt ved at spise alene ude i gården. Der blev altså dækket til mig uden for døren, og jeg satte mig til at slide med tænderne i en mager høne, drikke klar æblemost og gammelt groft brød, der var 4 dage gammelt, men udmærket. Pludselig blev ledet ud til vejen lukket op, og et besønderligt kvindeligt væsen vandrede forbi og op imod huset. Hun var meget mager og meget lang, og med et skotsk tærne sjal svøbt så stramt om skuldrene, at man godt kunne have troet, at hun ingen arme havde, hvis man ikke havde set en lang hånd stikke frem omtrent i højde med hoften og holde om håndtaget på en hvid turistparasol. Hendes mumieansigt, der var indrammet af grå hængekrøller, som dansede om hende ved hvert skridt, hun tog, fik mig uden, at jeg vidste, hvorfor til at tænke på en røget sild med papillotter. Hun gik hurtigt og med nedslåede øjne forbi mig og forsvandt ind i huset. Denne mærkelige fremtoning oplivede mig. Det var åbenbart min naboerske, englænderinden, som min værtinde havde talt om. Jeg så hende ikke mere den dag. Den næste dag, da jeg havde sat mig til rette for at male den henrivende dal, som de kender, og som strækker sig til Etretat, fik jeg pludselig, da jeg så op, øje på noget underligt, der ragede op på toppen af bakken. Det lignede nærmest en flagsmykket mast. Det var hende. Da hun så mig, forsvandt hun. Jeg kom hjem kl. 12 for at spise frokost, og jeg tog plads ved det fælles bord for at gøre bekendtskab med denne gamle original. Men hun svarede ikke på min høflige tiltale og viste sig ganske ufølsom over for mine små opmærksomheder. Jeg skænkede galante vand for hende, og jeg rakte hende forekommende fadene. En let hovedbøjning. Et engelsk ord mumlede så sagte, at jeg næsten ikke hørte det. Det var hele takken. Jeg hørte op med at beskæftige mig med hende, skønt hun stadig optog mine tanker. Da der var gået 3 dage, vidste jeg lige så meget om hende som min værtinde selv. Hun kaldte sig Miss Harriet. Hun havde søgt efter en afsidesliggende landsby, hvor hun kunne tilbringe sommeren, og havde bestemt sig for Benoville, hvortil hun var kommet for 6 uger siden, og som hun foreløbig ikke syntes at have lyst til at rejse fra. Ved bordet talte hun aldrig, men spiste hurtigt og læste samtidig en lille bog, der indeholdt protestantisk propaganda. Disse bøger uddelte hun overalt. Selv præsten havde fået 4, der var blevet bragt ham af en lille dreng, som englænderinden havde givet et par skilling. Af og til kunne hun uden nogen som helst forberedelse sige til værtinden: "Jeg elsker Herren over alting. Jeg ham beundrer i hans skabning. Jeg ham tilbeder i naturen. Jeg ham altid bærer i mit hjerte." Hvorpå hun overrakte den forbløffede bondekone en af de små brochurer, som var bestemt til at omvende universet. I landsbyen var hun ikke afholdt. Skolelæreren havde erklæret: "Hun er ateist," og hun var genstand for almindelig fordømmelse. Hendes værtinde spurgte præsten om hans mening, og han svarede: "Hun er en kætter, men Gud vil ikke en synders død, og jeg tror, at hun er en fuldkommen hæderlig person." Disse ord, ateist, kætter, hvis egentlig betydning ikke stod nogen rigtig klart, kastede tvivl ind i befolkningens sind. Det påstodes desuden, at englænderinden var rig, og at hun havde tilbragt sit liv med at rejse verden rundt, fordi hendes familie ikke ville vide noget af hende. Hvorfor ville hendes familie ikke vide noget af hende? Fordi hun var så ugudelig, naturligvis. I virkeligheden var hun en af de overspændte fanatiske puritanere, hvoraf England producerer så mange. Hun hørte til den skare af gamle jomfruer, der hjemsøger alle Europas tabledotter, ødelægger Italien, forgifter Schweiz og gør de bedårende skønne byer ved Middelhavet ubehagelige, fordi de overalt medbringer deres løjerlige manerer, deres forstenede vestalinesæder, deres ubeskrivelige toiletter og en vis duft af guttaperker, som lader en formode, at de om natten ligger gemt i et etui. Så snart jeg fik øje på en af dem i et hotel, plejede jeg at flygte ligesom fuglene, når de ser et skræmsel på marken. Det eksemplar, jeg her havde for mig, forekom mig imidlertid så ejendommeligt, at det ikke mishagede mig. Min værtinde, som instinktmæssigt var fjendtlig stemt mod alt, hvad der ikke var bønder, nærede i sin indskrænkede hjerne et slags had mod den gamle jomfru med den overspændte fremtræden. Hun havde fundet et udtryk for at karakterisere hende. Et udtryk, som sikkert var ment højst foragteligt, og som hun gennem en, jeg ved ikke hvilken mærkelig ånds anstrengelse havde fundet på. Hun sagde, det er en dæmoniker. Dette ord anvendt på dette strenge og sentimentale væsen gjorde et uimodståeligt komisk indtryk på mig. Jeg kaldte hende selv ikke mere andet end dæmonikeren, og det voldte mig en latterkildrende fornøjelse at sige disse stavelser ganske højt, når jeg fik øje på hende. Jeg spurgte mor Le Cacheur. Nå, hvad tager dæmonikeren sig for i dag? Og bondekonen svarede med en forarvet mine. Vil de tænke dem her? Hun har samlet en tusse op, hvis ene bagben var blevet knust. Og hun har taget den ind til sig, og hun har lagt den i vandfadet, og hun har forbundet den, ligesom om den kunne være et menneske. Hvis det ikke er den rene Guds bespottelse. En gang, da hun gik en tur langs klinten, havde hun købt en stor fisk, der lige var blevet fisket, bare for at kaste den ud i vandet igen. Og skønt matrosen var blevet rigeligt betalt, havde han givet sig til at skælde ud af alle kræfter, mere ud af sig selv, end om hun havde taget pengene ud af lommen på ham. Selv en måned efter kunne han endnu ikke tale om det, uden at han straks hissede sig op, og en strøm af ubekvemsord vælede frem over hans læber. Ja, vist var hun en dæmoniker. Mor Le Cacheur havde haft en indskydelse fra himlen, da hun gav hende det navn. Stalkalden, som i sine unge dage havde været soldat i Afrika, og derfor mente at sidde inde med en del erfaring, var en anden mening. Med et lunt blik i øjnene sagde han om hende. Det er en forhenværende, som har tjent sin tid ud. Hvis den stakkels pige havde hørt den bemærkning. Den lille tjeneste pige Celeste opvartede hende kun nødtvungent, uden at jeg kunne forstå, hvorfor. Måske var det blot, fordi hun var udlænding og hørte til en anden race, talte et andet sprog og havde en anden religion. Fordi hun var en dæmoniker, som sagt. Hun tilbragte sin tid med at strejfe om i det fri og søge at tilbede Gud i naturen. En aften fandt jeg hende liggende på knæ mellem nogle buske. Jeg havde fået øje på noget rødt mellem grenene. Jeg bøjede dem til side. Og Miss Harriet rejste sig helt flov over at være blevet overrasket og så på mig med et forfjamsket blik som en jaget kat. Under tiden, når jeg sad og arbejdede mellem klipperne, så jeg hende pludselig på kanten af klinten som en slags signal fra en kysttelegraf. Hun stirrede lidenskabeligt ud over det mægtige hav, der lå badet i gyldent lys, og den store himmel, som solen farvede purpurrød. Til andre tider opdagede jeg hende nede på bunden af en dal. Hun gik hurtigt med sin spændstige engelske gang. Så gik jeg gerne hen imod hende, tiltrukket af, jeg ved ikke rigtig hvad. Blot for at se hendes entørrede ansigt stråle af en uudsigelig dyb og indre salighed. Ofte sad hun også på græsset uden for en eller anden gård i skyggen af et æbletræ med sit lille bibelskrift liggende opslået i skødet og blikket svævende ud i det fjerne. Jeg kunne ikke bekvemme mig til at tage bort. Jeg følte mig knyttet til denne egn med tusinde bånd, tvundet af kærlighed til de skønne hvide landskaber. Jeg havde det godt i denne ukendte bondegård langt fra alt, alene med jorden. Den gode, sunde, herlige og grønne jord, som vi selv engang skal fede med vores læmer. Og måske, skal jeg tilstå det, holdt også en lille bitte smule nysgerrighed mig tilbage hos mor Le Cacheur. Jeg følte stor lyst til at lære denne mærkelige Miss Harriet nærmere at kende. Og for at vide, hvad der går for sig i sådan en gammel, omflakkende englænderindes sjæl.